Bizkaia Esnea kooperatiban gauz eta briken inguruko galdera luzatu deutzegu entzulei lehiaketan eta esneari buruz, prezioari buruz, banaketeari buruz, behiei buruz, luz eta zabal berbaiteko momentura heldu gara. Orain dela urtetxo batzuk, 2009an Bizkaia Esnea kooperatibea sortu zan, Karrantzako hainbat hartzainek batein eben, eta gaur egun Bizkaia Esnea 30 hartzain inguruk osatzen dabe kooperatibisteak dira. Antza, orokorrean, udan, neguan baino esne gitxiago kontsumiduten da, beraz, laster, esne kontsumuak gora egingo dau etxeetan, eta emoten dau, kooperatiba honetan igerriko dabela. Bitor Hernandez, Bizkaia Esnea kooperatibako kideetariko bat da, Bitor egunon, eta eskerrik asko zeuen etxeko ateak zabaltzearen.
Egunon zuei, bai.
Zemotatako abeltzainak dira, Bizkaia Esnea kooperatibea osatzen dabenak, eta zelako esplotazioak eukiten dabez?
Bueno, konformatzen dugun kooperatiba denetari da, ez? Daue modu ezberdinetako edo kooperatibistak, batzuk hainbat behi askoekin, beste gutxiagoekin, baina bai, gure kooperatiba denetari daukagu.
Beraz, esplotazio handiak zein txikiak eduki zen abeltzainak dira kooperatibista.
Hori da, posibila da egotea, pues, kooperatibista bat kuadratxo bat 10 behiekin edo 75 esplotazio.
Eta ze dauko Karrantzak milaka behi eukiteko eta hain preziatua dan esne hori emoteko, zuen behiei zer emoten dutzen zue jaten?
Bueno, ingurumena oso importantea da esne ekoizpenerako eta bueno, pues hori da gako nagusia, hau betidanik izan da zonalde bat nun behiak eman dira eta bueno, hori tradizio handiko zonaldea da.
Bizkaia Esneko abeltzain guztiei esne litroa bardin ordaintzen jake, hau da, esari efigetan abeltzain bakotxak daukan esne behien kopuruan. Lehen esan duzu batzuk 75 behi eukileiki esala, beste batzuk 10 behi. Beste marka batzuk behi gehiago dabesanei gehiago ordaintzen dutzie, zuek danei bardin. Zergaitik erabaki hori?
Bai, hori da betiko kooperatiba erabaki bat, ez? Beti ordain izan dugu abeltzainari prezio berdina. Hori, pues, suposatzen da, pues, albideatzen du, ba esplotazioak bai handiak eta zein behin txikiak mantentzea.
Abeltzainek behiak jatxi eta baserriko esnea biltegi honetara ekarten dabe. Esne hori hemen non eta zelan gordetzen dozue?
Bai, bueno, hau esne zentro bada, zentro errekogida bat, hemen esnea zentralizatzen da eta ordu gutxitan pues, bidaltzen da ontsiatzeko. Gero ja behin ontsiratuta esnea zentro komerzialetara bidaltzen dugu edo ona ekartzen dugu eta gure banaketa egiten dugu bai esnea eta baita ere daukagu esneki sorta bat ere komerzializatzen ditugu.
Banaketara eta soriara laster urreratuko gara, baina geratu baita esan hemen bildegi honetan, baserritarrek esnea ekarten dabe ona, goizeko esnea ekarten dabe, eta hori ikusi dugu erraldoiak diran silo moduko batzuk bildegi, metalesko bildegi erraldoiak, zenbat esne litro sartzen dira hor, eta gero esnea gordetako eta ondo mantentzeko ez dakit, naturalki egiten da edo ze mekanismo da erabilzue?
Ez, bueno, hemen ilusio dauzkagu bi un mila litrokua eta beste bat 50 mila litrokua eta hori pues hemen usten da esnea o bueno lehen basoen esne gehiago hori pues gutxiago abeltzain gutxiago daudelako eta bueno hau hemen ontzi usten da esnea eta goiz goizetik eta gero kamioietan ontziratzea doa. Hemen oso denbora gutxitan egoten da hemen esnea.
Biltegi honetatik esan dugulen soriara eroaten dela ontziratzen, bai. Sorian esne briketan ontziratzen da, gero handik nora doa?
Doa supermerkatu handietara, eta beste eta gero pues parte bat ere ona bultatzen da eta guk egiten dugu Bizkaian zehar banaketa gure manatzaileekin bai.
Zuen esnean nagusiki dendetan, supermerkaduetan, ostalaritzan nun saltzen da gehien?
Ba, printzipioz domestikoa denez, supermerkatuetan gehiago saltzen da. Ere, bos, daukagu ostalaritzan ere daukagu sarrera bat, baina, bueno, gutxiago izan daitekena, baina nagusiki supermerkatu handietan.
Supermerkatuetan, en Bizkaia esnea euro bat, 20 zentimo inguruan dago, prezio horrek, eroskik, BM-ek, edo danadalakoak jarten dau, zuek baserritarrei ordaintzen dutza zuena ordainduta eta supermerkaduek zuei ordaintzen dutzuena ikusita irabaziak eukiteko moduan zagozia zelan joatzue?
Bueno, kooperatibaren zedea da pues, esnia prezio duin bate ordaintza beltzainari bueno, baserriak mantentzeko eta baserriak existeko. Orduan, ba, en momentu honetan, esan dezakegu, bai, ordaintzen dugula prezio, bos, duin bat, baserriak mantentzeko eta usategiak existeko.
Eta gero zuek be, zuen etekina eukiteko moduan zagozia.
Bai, hori da, bai, gero euki behar ditu, bueno, etekin bat, gero, zentrua mantentzeko eta, bueno, pues, dagoen gastuak aurre egiteko.
Badauk arrantzan artzainik Bizkaia esneari esnia emoten ez dutzena, hau da beste marka batzuei esnia be saltzen dutzena?
Bai, posible, bai, egoten dira beste talde batzuk, bueno, pues bere zirkuitoa dutena eta beste marketako edo bestetako ontziatzen dutenak.
Merkatuan beste marka batzupe badagoz, eta batzuk zuena baino merkeago bezaltzen dabe, zer daukazu horren aurrean esateko, kompetentzia handia daukazue?
Bai, ez nea beti dau kompetentzia oso handia, baina, bueno, gu defenditzen dugu produktu bat, bertako produktu bat, kalitatezkoak, orduan hori pues, azken finean, prezioan nabaritzen da. Bai, esan dezakegu, pues, Bizkaia esneak erosten duena, zuzenean doa etekin hori doa abengo abeltzainei.
Bizkaia esnea izateak eta izen hori eukitea be, badeuko horrek marka emoten dutzo esneari eta erosten doanari be, zer esana emoten dutzo, ez da? Argita garbi dago, zer esaten dagoan izenak berak?
Bai, jatorria markatzen dugu marka bera. Orduan guk bai zuertatzen dugu hamengo baiarako esnea dela Bizkaia esnea.
Zeuek esan duzu hemen hartzain bakotxak 10 behi eukilik esala 75 kopuru horretan mugi duten sarie gitxi gora bera, batzuk gehiago beste batzuk gitxiago, baina 100 eta 100 behi pilotuten da besan makrogranjak be badauz Euskal Herritik kanpo, Kaparros honor Nafarroako hegoaldean be olako bat eregi gure san. Horrek zeuen produksinoagaz alderatzen badoguz, ze alde ikusten duzu batetik bestera?
Bueno, batez ere kalitatean, ez? Makrogranjek pues ez dute kalitatea bermatzen eta bueno, pues hamengo usategi txikiek bai lortzen dutela hori kalitate hori ematea.
Joan dan astean, gure irratzaioan Bizkaiko Enba Sindikatuko ordezkaria izan zan, Euskal Herrian esne kooperatiba txiki asko dago zala esaten eban berak, eta onena Kaiku, Bizkaia Esnea eta Lakturale kooperatiba handi baten bihurtzea izango litzakela, hori bota eban berak berarazukindako barriketaldean. Ze iritsi deko zuen eri buruz?
Bueno, ideia da, hori, bueno, suposatzen dut, hori, estabaiatuko beharko eruke, baina, bueno, aukera bada, eta, bueno, aurrerantzean ikusiko dugu noraino doan proposamen hori.
Proposamen barria da, la oneri...
Ez, gu, oin enteratu gara, bueno, ez dakite... ze asmoa hauen, baina bueno, suposatzen dute komunikatuko digutela.
Hau enba sindikatuak indako proposamen batzan, Carlos Ibarrondoren ahotik aurreko astean gure irratzaioan. Akaso entzulere mate egongo da orain, alkarrizketa hau entzuten kafesnea edo kolakaua hartzen dabilen bitartean, esne osoa, esne erdi gaingabetua eta esne gaingabetua dagoz, zeuen briken artean, kolore urdina, berdea edo gorria, bakotxaren arauera, zer saltzen da gehien eta segaitik?
Bueno, hori ere pues estazionen arabera ere, eh? Udan igual semi gehiago, erdi gaingabetua gehiago saltzen da, eta udan ba osua. Baina, bueno, oso alde txikia daude batez ere, ba, osoa eta erdin gaingabetua.
Eta gero esnekia egiten dozu, esenik lehen gogunean deskubritu naban, behi gatzatua.
Bai.
Gozo egon zala, aitortuko dut. Ze esneki egiten dozu ez, eta zer gaitik bideratu dozu bai, produksioan esati bat esnekietara?
Bai, interesgarria irutu zitzaidan, ba hori esneki sorta bat egitea, eta bueno, pues da pues esne hamengo esnearekin eta bueno, kalitatezko esnearekin. Momentu honetan daukagu gazta freskoa, gatzatua, natillak eta gurina, beti, bueno, behi esnearekin, guztia.
Gerotxoago, bajoko gara bera, eta igerriko dugu zelako mohimendua dauen, hor, bildegi handi horretan, baina lentsago be, furgonetat ikusi dugu, aitatu dugu, Getxorako bidean, esne freskoa eroaten. Esne freskoaren kontzumua, Bizkaian gaur egun, ze puntutan dago, zelako aldaketea ikusi dozue, eta zeuek, zelako eskaria deko zue, zentzu horretan?
Bueno, ikusten dugu guk hasi ginean 2009an esne freskoarekin, eta bueno, ikusten dugu da produktu, kalitatezko produktu bat, aurrera doana eta gora doana salmendeta, bueno, igual gehiago jundaiteke goruntz, baina bueno, nabaria da salmenta momentu honetan.
Eta bitxikeri bat argitu gurako geunkea. Etxe askotan ezaguna dalako, Bizkaia esnea brikean agertzen dan ume txiki horren aurpegia, nor da bera, eta gaur egun zenbat urte daukaz?
Bai, da bazkide baten alaba, eta, bueno, ja, 2009 egin zen pakagina, orduan ja, egoi baino eukiko, guke aurten betetzen dugu ja, 15 urte merkatuan.
Ogoi urte inguru dekoz, ja.
Bai, sí,
famatua eginda, Bizkaian bintza, famatua eginda. Ez dakik gero kaleti baten batek ezagutzen dauan, hori beste elkarrezketa baterako itziko dugu. Eskerrik asko, zeuen etxeko ateak zabaldu duzkuzu esalako, holan txikartu gaitu zuela goiz-goizetik gainera, eta sorterik onena, Bitor, Bizkaia esneagaz hasi izen duen ibilbide oparo honetan.
Eskerrik asko zuei, ona tortzagatik.
Entzulen etxean, esne baso bat edan askotan edaten da, danon etxien. Eta esne baso horren atzean dagoen historia zehatz-mehatz ezagutu gura izan dugu, eta horregaitik etorri gara Karrantzara. Ez bakarrik esneari buruz gehiago jakiteko, edo behien mantenuari buruz, abeltzainen keskei buruz, baizik eta Bizkaiak daukan altxor ezezagun eta zoragarri hori gertuagotik ezagutzeko. Karrantza arana barrutik ezagutzeko eta barrutik biziteko.